Prisjetnica.
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 Književnik Zoran Kostić.
Šta se sve zbivalo u Glini 1941. godine 13. maja? Tamo je u dva dana pobijeno 1200 Srba. Onda su svi spaljeni zajedno sa crkvom da bi se tragovi svi zatrli. A često su to i radili egzekutori i ustaše Nezavisne države Hrvatske. Bog je htio da ostane jedan svjedok, jedan jedini Srbin koji je preživio taj masakr u crkvi Svetog Đorđa u samom centru grada Gline. To je bio poznati i svjedok u suđenju Artukoviću i mnogim ustašama prije njega, ustaškim glavešinama. Ljuban Jednak, banijec Ljuban Jednak, on je preminuo 20. godina kasnije, sahranjen na Žaninskom groblju u Beogradu u 87. i 8. godini, ali tada je bio u punoj snazi 91. godine, još uvijek je bio čio, iako naravno pod vječitim stresom od onoga što mu se dešavalo 50 godina prije toga, kao dečku, momku. Za ovaj prvi pomen od rata na ovamo, jer komunističke vlasti Jugoslavije su na mjestu zločina i na mjesto crkve izgradili dom kulture, možete misliti. A tamo gdje je bio oltar, tamo je bio mokri čvor. I na taj prvi pomen 13. maja 1991. godine ja sam kao predstavnik Udruženja književnika Srbije iz Beograda doputovao u Glinu i vozim se autom sa Atanasijem Jeftićem, koji tada još uvijek nije bio hirotonisan, bio je starešina crkve u Vršcu, on će da činodejstvuje u Glini i mi se zajedno putujemo od Beograda i predloži Atanasije, koji je, kao što je mnogima poznato, bio jedan od najvećih poznavalaca strašnog zločina kontinuiranog u Drugom svjetskom ratu nad Srbima, o toj fabrici smrti. Njegova čuvena knjiga je bila Od Jadovna do Jasenovca i znao je za Ljubana Jednaka, a ja nisam znao tada, nego blagodareći Atanasiju Jeftiću to i saznam. I on kaže, idemo pravo kod njega, dogovorio sam se večeras da svratimo kod njega na piće, pa ćemo onda ići u motel da spavamo, jer ujutro rano mora biti služba, moramo svi biti na službi. Stižemo kod Ljubana Jednaka i to Jednaka meni se kasnije nametnulo kao kolektivno prezime za sve Srbe, ne samo u tom historijskom periodu i ne samo na prostorima tadašnje NDH, nego čini mi se to Jednak nema prezimena koje bi više odgovaralo srpskim stradanjima kroz cjelokupnu historiju. Kod njega dolazimo oko 6-7 uveče, pijemo neku rakiju sa njim i sa njegovom suprugom, drugom po redu, i negdje posle druge, treće čašice, uopšte ne pominjući temu Glinske crkve, Ljuban sam odjedanput skoči sa onog stola na kome su bile čaše i meze za nas goste, on to sve skide, skloni, a sto prevrnu i napravi od njega improvizovani oltar. Tako smo shvatili kasnije u priči. I poče da pokazuje pantomimom bez jedne jedine riječi kako su ih klali na tom oltaru. Čas je bio u ulozi žrtve, čas u ulozi zlikovca. Pokazivao je kako su njega klali, kako je pao, kako se sručio iza oltara i kako su dočarao nam je i kako su zapalili posle pokolja crkvu, gušeći se u dimu. Uspio je nekako kroz neku progorelinu u zidu da se izvuče, da se domogne nekakve šiprage, i pored toga što mu je vrat bio maltene prerezan, eto, Bog je htio da Ljuban Jednak ostane u životu i da nam svjedoči i da svjedoči pred Bogom i pred ljudima šta se sve zbivalo u Glini 1941. godine 13. maja. Na zgarištu crkve u Glini, taj minut pošte za nedužne, šta je, kad muk krvnika od zlodjela traje. Na ovom mjestu svevideći Bože, na mučenike kidisaše nožem, kamom i maljem, na oltaru svetom, No zločinci su višnji uza sve to, osim Srbalja i tebe sa hramom, u tvoje ime benzinom i slamom predali ognju. Kad su sve sažegli, noću kraj svojih ljubovci su legli, šaputali im okupani čili, a onda su se do jutra usvili, množili strašću kojom bodu danju. Pa zar je Bože tajna u kupanju? Može li voda, i nju si nam dao, gnusnika koji po danu je klao, očovječiti do prava za vrlog, po kome ima kuću, a ne brlog, mada susjedu on to vatrom ote, prava na ženu, u njoj da se plote njegova zrna, sina da mu rodi, koji će jednom sa ruku u vodi sprati po zvjerstvu, poput oca svoga, krv pravoslavnog, a s njom i krv Boga. Ovu pjesmu sam napisao odmah po dolasku u motel, posle posjete Ljubanu Jednaku, svakako pod uticajem njegove i utiskom od njegove groznomorne priče. I sutradan je pročitao, posle Božije službe, posle litije po gradu, kad je osveštana ta kolektivna grobnica na kojoj je pisalo, ovdje su onako neutralno, latinicom, pod petokrakom, ovdje su sahranjeni domoljubi hrvatski ubijeni od strane fašista 1941. godine, a koji su to domoljubi, kojih je pobio, naravno, to meni je bilo pomena na toj ploči, koja je 50 godina, eto, obilježavala to mjesto, a mi smo sasvim drugu ploču, novu, postavili, negdje oko 11 prije podne, na kojoj je pisalo ko je tu sahranjen, čiji su posmrtni ostaci tu, kojih mučenika, srpskih mučenika, kojih je pobio. I onda sam i ja pročitao ovu pjesmu napisanu te večeri u hotelu, gdje sam spavao u motelu, motel Pogledić, čini mi se da se zvao. Prošlo je 2-3 sata, mi smo na ručku kod predsjednika opštine Glina i jedan put čuli smo pucnjavu u gradu. Doduše sporadično. Dotrčao je neki momak, šapnuo je nešto načelniku opštine, predsjedniku, doktor Jović se zvao, predsjedniku opštine Glina. On je rekao, podigao je čašu i rekao, braćo, javljaju mi da fabriku Glinice hoće da preuzme njih 18 Hrvata koji rade u fabrici Glinica, iako je tu naravno bilo preko 300 radnika Srba. Ja se bojim da je počeo rat. Budite sigurni, vama neće faliti dlaka sa glave, gost, dragi gosti. Ja treba da se vraćam za Beograd, Atanasije Jeftić ide za Banja Luku i puno je gostiju tu iz raznih krajeva, čak i iz inostranstva, iz raznih srpskih zemalja. U tom trenutku neko kaže, daj upalite televizor da vidimo ima li kakvih vijesti apropo ovih događaja, i upravo emituju Zagrebačku Hroniku. I nije prošao ni minut, eto izvještaja, šta se danas zbivalo u Glini, jer Glina je samo 30 km vazdušna linija od Zagreba. I voditelj te emisije, Hronike, kaže ovako otprilike. Danas je u Glini obilježeno 50 godina od stradanja, opet on kaže domoljuba u Drugom svjetskom ratu. I sve je proticalo, kaže, u redu i miru. I čak i dostojanstvena bila i ta liturgija i litija, gdje je, eto, činodejstvovao Atanasije Jeftić. Ali onda nad Kosturnicom smisao sasvim drugi, sve mu je dao. Opet su me nazvali poznatim četnikom iz Beograda, Zoran Kostić, koji je kroz pjesmu, loše napisanu pjesmu, tako su i rekli, ne samo osporio Hrvatskoj pravo na samostalnost, nego hrvatskom narodu je osporio pravo na biološko razmnožavanje. Mi svi onako u sali, u šoku, slušamo, ja naročito. I Hrvatska država traži od svojih sugrađana, ukoliko ga primijete, autora te loše pjesme, da prijave najobližnjoj stanici policije ili da ga privedu, bit će i nagrađeni oni koji to urade. I pokažu na, to je bila potjernica koju sam imao, prva i jedina do sad u životu, nadam se neće nikada biti, na ekranu. Prvo mi pokažu anfas lice, a onda oba profila kao što inače se praktikuje kad su u pitanju prestupnici i kriminalci, i zalede fotografiju na ekranu. Ustaje Atanasije Jeftić i kaže ovako, odgovara, ako je rat počeo, hvala Bogu neka je počeo, morao je jednom početi. Ovo se ne može drugčije riješiti. A što se tiče moga brata Zorana, on je kadar stići i uteći i na strašnom mjestu postojati. Ja čak se nosim mišlju, bio je duhovit, da ga sam izručim i dobijem tu nagradu, nadam se da je štedra država Hrvatska i da ću moći tim novcem da obnovim neku kapiju manastirsku kod mene, a Zoran će se sam snaći, uteći će ili će se otkupiti kao što sam mogao otkupiti mali Radojica. Eto, ja sam se na neki način otkupio. Nisam bio ni izručen, nisam ni robijao, a teško da bih se iskupio da sam robijao i otkupio. A na vama je da procijenite da li je ova pjesma loša i da li sam ja u njoj zaista bio toliko fašisoidan da sam osporio ne pravo Hrvatima na državu samostalnu, nego na biološko postojanje.